سورة الجن لذي ربط مخي سرداري قلت نقل دليل ذكر كي نوح عليه السلام دا. دي مقام كي بيذكر كي دي بيريانو نا دوهم قلت تشجيع ذكر كي بواقع نوح عليه السلام بادر شي دلتا واقع بيريانو راولي قلت شر ذكر كي دا قوم نوح دي كي بشر ذكر كي دا مكي والا داور سورت داری رد دے پٹول اقسام اور شرکیات مانے پا واقعات جن. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل مانا ورتو ویا اوحی ایلی آوائی کی دیش مال را انو استماع دوی خبری شکوی کی خود لیو سکسانو من الجن دے پیرے آنو نبی قرآن ویر دوی خود کی خود دلت بارت دے فلما سمیعو چکر قرآن واردو فقالوا دي طول ولي إنا سمعنا قرآنا عجبا يقين من قول إذا لدي قرآن تعجب على كتاب تعجب سدي دي كسي كمال دي يهدي للرشد خلق رواني دي هداية طرف لا فأمننا به من في إيمان راولو دو قرآن خلاصة سرا ولن نشرك ومن ببرخ داران نجولو بربنا دقبل لفظ را أحدا نسوكا إتسوك بيتسو شكي وأنه تعالى یقین اوچت دے جد رب منا شان درب زمونگا قدرت درب زمون جلال درب زمون عظمت امر ارتفاع ذکر متخذ صاحبتن نید نیولی بی بی ولا ولدن بچے عزیر دلہ بچے نشکری عیسیٰ نشکری وانو کانا یقولو یقین نویلی بو صفیون حق مقل زمونگا یا کافر دو دیش ابلیس دے علاللہ فاللہ منشتتن حق خبری ناقن آقی خبری وانا یقین از من گمان داو ان لن تقولا چوبن وی انسان والجن و دقشان پیرے علاللہ پا اللہ منی کازم اندروغا منگوی دو بچرت دروغوی وسبل وانو کان رجالون یقین نو سکسان من الانس دے انسانانونا چپنی بینی ولا بی رجالین پس کسانو من الجن دے پیرانو نزیاد بکر دی انسانانو اگل رہا قن سرکشیم ای بو ویلی چمون خم لا دوم ریو یا پیرانو بایر سر کا شور جاتا کلا دیرک کل بچی دوی دیرک کدر او دشتا کنو اعوذ بی سید هاد الوادی وید دی سید پا ایدی وادی پا سید بانی مزان سپار لے اسم دا مشترکین داوائی و انہو زنو یقنن دوی گمانو کما زنن تم لکسن جس سازو گمان دے ان لن یبعث اللہ احدا چرا او بنی لیگی اللہ ترانی چیو نبی یہ جون دے بنے کہ اللہ ہی عمرے اس نبی دا رات تک نمک کی حالات بیان ہے وانا یقین من خبر وا خصوا السما دا اسمان فوجنا ان من مند کی دا دکڑے شو حرسند سو کی دارانو شدیدن سق و شو من دا قشان دلم بی لمبی بکی پر سو کی دارانو وانا یقین من شو کی نس من ہدا اینا اللہ پجر کی نس لسمے دی خبر اللہ فمن یسمع چاپ چی غکی خوالان اس وقت یجد لہو نمن دو بکڑے خپل زان دا پارا شہا من لمد تیارا رسد المانا تیارا لمبا بور تو بور خوش بشوا قتل بشور مانی نپی دل مل غیب وانا لا ندری و منگن پویدو آشر ان اورید بی من فی الارضی آیا شر ارادہ کلشو پا چاچی دزمائی کی دی امراد بیہم کنه ارادہ کڑی پا دوی مانی رب دوی رشدن دا ہدایتا و ان مننا یقنن بازی زمان چلیا سوالیون نیکان و مننا دون زالک و بازی زمان نورا کن نو منگا غلا روالا جدا 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 اللہ روالا سیو سبل و ان یقنن زمان یقنو ان لن نعجد اللہ چی منگنو شو عجزا کبیل اللہ تعالی فی الارج پر ازمائی کی بتواقت او منگنو شو عجزا کبیل آغل رہا ربان پتیختا نہ دلا مقابلہ کولے شو نہ تی تختی دلے شو وانا یقینا لما سمعنا الهدى چکل منگوارو دو توحید و ہدایت امننا بی ایمان مو پی راوڑو فمن یؤمن بی ربی شاش ایمان راوڑو پاک پر لبمانی فلا یخافن بی ریگی اللہ بخصن دو نقصان نونو دی جیتینا سوری تو آئی سور دول اسکیم بیلیو وسوی فمن کم بازی خلقو کاغر آوانو بازی خو وَأَنَّ مِنَّا يَقِنًا بَعِزَ مُنْ مُنْقَادُهُ مِنَّا وَبَعِزَ مُنْ عَلْقَاسِدٌ كَاگَرَوَانَ ف فمن اسما چاچ تسلیم کے زان اللہ لرا فاولائک دی انسانان اللہ مند کے رشد نه دیتا دا دی دیت والا دی انور شروانی دی بچ صورت حالی و اما القاصدون ارچ کا گروان دی فکانو دی جہنم علی جہنم لرا حتمن لرگی اسلام پر خیبہ بل خلاڑ دار جہنم سو کی داران دی ورو ساعت کو ترغیب دی قرآن لا خاص کر توحید لا چھ انسانان توحید بمانئی وان لو استقامو کدی خلقو چرتا استقامت کرے دے کلکشی وے علی طریقہ دے بری شرط مان دے نمونگ بسکلی وے بدے مانے مان مانو با اللہ وقدا قنزیتے لنفترہم مونگ امتحان کو بدوئی او چانچ مخواڑو وان ذکر ربی دیا داشت رب ناصر دو وسط در رزق داخل بکی دی انسان لرا اللہ عذاب لرا سخت سخت عذاب ارس اللہ ورکڑی بیم ببل خواروان دی وسرد شرف دعا وان المساجد دا جماعتنا دا اللہ دی فلا تدو مرامد شوئی دا اللہ سر اچالا سو گئی دین مراد مسجدون دی سو گئی دین مراد آزار سجدی سو گئی طول اسم کرا سر بد اللہ نے سواب چال نکتا کئی وانو لما قام عبداللہ یوشان دا ہو ارکل چود رد اللہ بندہ یدو شرابت شویل اللہ لہ کادو نجدیو جو شپائی من اللہ ویلی بنن لنچے ایدی سے مقصد عبداللہ نمورد نبی یا ہر دائی یہ دعو کی منع دا عبادت یا دعوت تا کادو کی زمیر آج رہ پیریان لے مخالفین لے صحابہ اولا اول منع دا سلا چکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لخلا دعوتا ولنا پیریان پر دیمسی گندشوال تول تگر چاپیر دا سکین استا دویم نبی وچی کل دعوت اللہ علیہ ورکو مخالفین با پی راجم شو لکلیم سیر آگر والو دا پارا دریم نبی وچی کل دعوت ورکو صحابہ با راجم شو پاگ باندی دمینی دو وجن لکلیم سی می نبی وستر آوا قل تو سوا انما دو ربی اقنان زرا مدد شو امر ابلارا شرک نجوڑوں بید اللہ سرا حدنی سوکا رد شرف تصرف قل ہوا یا ان یذشم لام لکم مالک نیم لکم تاسل در رند زرر دب کولو ولا رشدنا ون د ہدایت رد شرف الاستعاذہ قل هو انی یخن یذشم نشی ما بچ کولے من اللہ اذا اللہ عذاب نہ احد من سوکا ولن اجد من دونه زنشم بدا نمند کوم سوا د اللہ نے زیر پنائے ای جشت دینا بلکہ بچ کول ولا ذات واز اللہ الا دت عبارت تھی ابلغ بلاغن زبر سوم رسول من اللہ اذا اللہ دخانہ و دخشان داغ پیغامات ومن یعص اللہ و رسول و شاشنا فرمانی دا اللہ و دا اللہ دا رسول اکڑا فإن لہو نار جہنم راغر پار اور دا جہنم بی خاردین فی آمیشہ بی پائے کیا بدن امیشہ دی خلق ایمان راڑن نا امیشہ بلی گناہ کیو حتی تردی چویر دو ما آغا عذاب چدوی دیو ایرولی شیویو فسعلمون ان نذر دے جدی معلوم کی من اضافو سوک دے ډیر کمزورې په کومه کې واقل لو عادت دا چا شمیر کم دے وس بل معلوم کای زال چې ساسو شمیر کم دے کومه کم نشتا کس منگا دار چاره پاره پورا مسئلہ رد شریف لیلم قل ورتوا ان دریزنه په یګه ما قریب نه نشد رې ما غس تاسو سره وعده کې دی شي ام یجعل له رب امدا کنه کر سو له اغل رب زمان هټا عالم الغیب وی په پټو باندې اطلاع نور کیا لا غیب بر خپل غیب باندې شکم الله پر خاص دی انشاءالله الا من ارتضى الا من ذا لكن مگر څوک چې غره کې در رسول الله نه در رسالت د پاره هغه به جدا خبر ده آیات دلیل په دی غیب او علم واځ الله پر خاص دی فانه یقینا الله رواني مخیدنا اور سیدنا رسدن معنا څوکیدار د ملائکو د پاره دی حفاظت دوا هی دلته عبارت دی منگ دی رسول او خودل چی داوائی منگ ساتو لیا علمان چی دا نبی معلوم کی ان قد ابلغو چی دی رسولان رسول کردی پیغامات در عبد دیلا یا ملائک معلوم کی یا اللہ و احاط اللہ گی رکڑی بمال دیم پاسو چی دوی سر دی و احسا کل شین عددا دیش مارون کیا ریوشی دا پشمار کے تو پر جناتو ذکر دا شرک نا دیو ایمان ذکر کے پا قرآن تخصیص مساجد دیو کہ اللہ پوری